падавалася, што археалагічныя прадметы, якія прадстаўлены нашу музеі, на іх можна прыйсці паглядзець, яны ў пастаяннай экспазіцыі. Але калі наведвальнік прыходзіць сам без экскурсавода і калі не звярнуць яго ўвагу, ён часцей за ўсё не звяртае ўвагі на некаторыя дробязі, якія адлюстраваны на артэфактах. То ж самы адбітак, які мы успрымаем як арнамент, навуковец можа сказаць, з чаго быў зроблен штамп, які нанеслі гэты адбітак, але наведвальнік пра гэта не ведае. І вось гэтая выстава, яна дэманструе крупным планам акалічнасці гэтых прадметаў, якія могуць проста спачатку зацікавіць, о, што это такое прыгожае, а потым ужо некаторыя людзі зацікавяцца, а што далей, а чаму так, а што гэта? І тут ужо ўключаецца такая вось навуковая і адукацыйная мэта музея, расказаць менавіта чаму так, хто рабіў, калі рабіў і так далей. Увогуле ідэя гэтай выставы ўзнікла больш аформілася, мы аднойчы вярталіся з вяселля, і з намі ехала жанчына, якая займаецца выцінанкай, нас маладзечна. І яна казала, што мяне цікавіць, як можна прыйсці ў музей, як можна ўвогуле дакрануцца да прадметаў, якім па 4 тысячы гадоў, па 5, якія выраблялі нашы продкі ці людзі, якія жылі на тэрыторыі Беларусі ў тыя часы. Я казала, што ну, часцей за ўсё к нам, калі прыходзяць даследчыкі, яны пішуць паперку, яны прыходзяць і работаюць з прадметамі як даследчыкі. А як звычайнаму чалавеку папасці, не даследчыку. І вось такі праект рынак бы падштурхоўвае да больш дэталёвага знаёмлення з гэтымі прадметамі. Таму што гэтыя артэфакты, якія захоўваюцца зараз не ў вітрыне музея, яны ляжаць у скрыні, далёка захованыя, а іх ніхто не бачыў, толькі даследчыкі, яны толькі ў публікацыях вядомы. Дзякуючы гэтаму праекту можна хоць так дакрануцца да вось гэтых старажытных, якім сапраўды па некалькі тысяч год. Храналагічныя рамкі гэтай выставы – гэта неаліт, бронзавы век.